Πώς βγήκατε χθες από αυτή την τετράωρη και συνεδρίαση?
Εντάξει, εγώ την παρακολούθησα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα το αγροτικό. Mm-hmm. Εντάξει, περισσότερο παρενέβησαν συνάδελφοι που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις.
Είναι, κυρία Βούλτεψη, η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο καιρό. Η προηγούμενη φορτισμένη συνεδρίαση ήταν για το θέμα των ΕΛΤΑ, που οι βουλευτές, θα το πω απλά, έχουν ανέβει στα κάγκελα και επικρίνουν την κυβέρνηση για πολιτικές που ακολουθεί. Την προηγούμενη φορά για τα ΕΛΤΑ, τώρα για το αγροτικό, που είναι προφανές ότι σας έχει ξεφύγει για να φτάσει όλος ο αγροτικός κόσμος να βγει στους δρόμους. Σας έχει ξεφύγει το θέμα.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα, δηλαδή τα ΕΛΤΑ βρεθήκαμε μπροστά σε μια εφνιδιαστική κίνηση με την οποία διαφωνούσαμε και νομίζω ότι κάναμε αυτό που έπρεπε το καθήκον μας για να καθίσουν να σκεφτούν άλλες λύσεις από αυτές του Λουκέτου, καθώς σε όλες τις υπόλοιπες χώρες βάζουν το κεφάλι τους κάτω, λειτουργούν και βρίσκουν τρόπους για να είναι κερδοφόροι και επιχειρήσεις τους. Εδώ είναι άλλη τάξη ζήτημα. Εδώ ειλικρινά κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, παρά το γεγονός ότι θέλω να θυμίσω ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θυμάμαι τον κύριο Σιμίτη το 2002 να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν από τους οπαδούς τους να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην διεκδικούν χρήματα που δεν τους ανήκουν.
Ναι, τώρα όμως διεκδικούν χρήματα που τους ανήκουν.
Ναι, τα οποία
και πληρωμές που καθυστέρησαν και έπρεπε να γίνουν.
Ναι, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι αναλυθή, προέρχονται από το Υπουργείο, είναι επίσημα στοιχεία, έχουν δοθεί πάνω από 2,5 δις και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα δοθούν και τα υπόλοιπα, φτάνοντας στα 3,7-3,8 δις.
Ναι.
Πληρώνεται ένα μέτρο που δεν έχει πληρωθεί, το μέτρο 23 που δεν έχει πληρωθεί. Καμία άλλη χώρα ακόμη.
Με εξαιρέσεις όμως που προκάλεσαν την αντίδραση και δικών σας βουλευτών.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό πρέπει να το δούμε. Από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι, που δημιουργήθηκε δηλαδή αυτό το πρόβλημα που προκάλεσε τους ελέγχους, και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, που εδώ κάνω μια παρένθεση πάλι να πω, 4.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Έπρεπε να υπάρξει αυτή η τόσο επιθετική συμπεριφορά στην Ελλάδα, μου κάνει εντύπωση. Διότι ξέρουμε ότι υπήρχε μια τεχνική λύση που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σκοπό είχε να μην χαθούν κονδύλια.
Σύμφωνοι. Άλλο να μην χαθούν κονδύλια, άλλο να γίνει αιστεία διαφθοράς ο ΠΚΠ, όπως συνέβη.
Αλλά ναι, μα ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, δημιουργούνται αυτά. Όμως και οι αγρότες δεν μπορούν να πούν ότι δεν έχουν ωφεληθεί από την κυβέρνηση όταν η προηγούμενη τους είχε φορολογήσει σε αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ και τότε είχαν βγει μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 15 στους δρόμους λέγοντας το τρίτο μνημόνιο μας εκτελεί και τελικά
σύμφωνη,
είχαν 100%.
Αλλά...
Δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο πρώτον οι αγρότες δεν έχουν φτιάξει ένα συντονιστικό όργανο που να συνομιλήσει, να θέσει τα θέματα, κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται.
Θα γίνει αυτό την Κυριακή από ό,τι λένε.
Θα γίνει, αλλά έπρεπε να προηγηθεί μια τέτοια κατάσταση απόπειρα να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια, δηλαδή ζωτικές υποδομές της χώρας, να υπάρχουν συμπεριφορές τέτοιες που αμαυρώνουν εν πάση περιπτώσει και ένα κίνημα. Έπρεπε να τα κάνουν όλα αυτά.
Να σας πω όμως, εγώ άκουσα την κυρία Μακρύ χθες, τη βουλευτή σας, να λέει ότι στα μπλόκα είναι και δική σας οπαδή,
ναι,
και δικά σας στελέχη.
Ακούστε, εγώ δεν μιλάω για... Δεν μιλάω ότι είναι μόνο από ένα κόμμα, αλλά η διόγκωση όμως, η διόγκωση, η οποία ξέρετε, το μίσος φέρνει μίσος. Όσο μένει στο δρόμο, δημιουργούνται έκτροπα.
Φοβάστε, και μια και ακόμη... λέτε για τα έκτροπα, φοβάστε ένα ατύχημα, γιατί αυτό ακούω τις τελευταίες ώρες από κυβερνητικά στελέχη, να φοβούνται ένα ατύχημα.
Όταν συμβαίνουν έκτροπα, όταν δεν πηγαίνουν τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, Μου φαίνεται δηλαδή σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί και σε σχέση με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση πρόσφερε στους αγρότες ελαφρύνσει σε όλους τους τομείς που δεν, όχι μόνο δεν τους είχαν, είχαν επιβαρυνθεί κατά τρόπο απάνθρωπο.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουν αυτοί οι αγρότες που λέτε, αυτή η κυβέρνηση να έχει καθυστερήσει την πληρωμή τους και ταυτοχρόνως να έχει γίνει πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ με χρήματα που πήγαν εκεί που δεν έπρεπε να πάνε.
Αλλά όμως, εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω τι ορθώς τα έπαιρναν, τι δεν τα έπαιρναν ορθώς, τι μετέχουν σκηνοποίησεις, δεν τους ξέρω έναν έναν. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Είναι βέβαιο ότι 44.000 παραγωγοί βρέθηκαν υπό έλεγχο. Δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, για όλους τόσο σοβαρές οι παρατυπίες. Αλλά όταν μας έρχονται τα πρόστιμα και τα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, δεν είναι ανάγκη να έχει γίνει μόνο απάτη. Μπορεί και για παρατυπίες. Τα πρόστιμα λένε για παρατυπίες, κακοδιαχείριση. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κάποιο βαρύ.
Πάντως η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως μιλάει για εγκληματική οργάνωση, κυρία
Βούλτεψη.
Δεν μιλάει για παρατυπίες.
Ακούστε, προφανώς αυτοί τα αγροτικά πάντοτε δημιουργούν τρύπες για απάτες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει την επιστημιστική ασφάλεια και δίνει πάρα πολλά χρήματα. Άρα δημιουργούνται τρύπες σίγουρα για απάτε. Αν για όλες οι δικογραφίες, για όλες τις χώρες μιλούν για εγκληματική οργάνωση. Αλλά οι εγκληματικές οργανώσεις δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικό. Σημαίνει ότι κάποιοι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποιοι αγρότες παραγωγή έλαβαν μέρος τέτοιες παράνομες πράξεις.
Ναι, και η αντιπολίτευση λέει ότι αυτά τα στελέχη ήταν γαλάζια στελέχη που έκαναν
τώρα
αυτά.
Τώρα από την Εξεταστική Επιτροπή φαίνεται ότι ήταν και γαλάζια, ήταν και πράσινα. Εντάξει, δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, τόσες χιλιάδες που κακώς πληρώθηκαν ή πληρώθηκαν παραπάνω ήταν όλοι 44.000
και εγώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βρεθεί λύση ή τα Χριστούγεννα
εγώ
θα τα περάσουν οι αγρότες στους δρόμους
βρεθεί,
και οι πολίτες με ταλαιπωρία?
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Θεωρώ ότι αφού θα πληρωθούν τα χρήματα και ήδη έχουν πληρωθεί τόσα πολλά,
ναι,
τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι πάγια, δηλαδή αν δείτε, τα ίδια πράγματα θα ζητούν δεκαετίες τώρα. Ο κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, κατάργηση ΦΠΑ ζητούσαν, πάγωμα χρεών, μείωση ορίων της αξιοδότησης. Θυμίζω ότι με το νόμο Κατρούγκαλου οι αγρότες υπέστησαν μεγάλη βλάβη ως προς το αξιοδοτικό τους, το οποίο η Νέα Δημοκρατία διόρθωσε με άλλο νόμο.
Μπορεί η κυβέρνηση, έχει η κυβέρνηση κάποια μέτρα που μπορεί να τα δώσει και να εκτονωθεί η κατάσταση?
Ξέρω,
πρέπει να δώσει. Πρέπει να δώσει.
Θεωρώ ότι ό,τι είναι δίκαιο και μπορεί να δοθεί, δεν μπορούν για παράδειγμα να δοθούν εγγυημένες κατώτερες τιμές. Αυτό στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί βλέπω είναι και κάποιοι αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές από το ΚΚΕ. Αλλά δεν ξέρω αν τους τα έδιναν αυτά στα κολχόζ. Δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως αν γινόταν εκεί αυτό που κάνει τώρα το ΚΚΕ, θα βρίσκονταν στη Σιβηρία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το ΚΚΕ στους δρόμους, όπως είπαμε. Είναι όλοι οι αγρότες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.
Οργανωμένα, αυτή τη στιγμή οργανωμένα σαν κόμμα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το εξής.
Ναι.
Εφόσον έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά, και μου κάνει επίσης εντύπωση, κύριε Τάκη, γιατί, πού είναι όλοι αυτοί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να μας πούν τη γνώμη τους? Ξέρω ότι είναι πάνω από 400 αγροτικοί συνεταιρισμοί εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλοι αυτοί έρχονταν σε μένα όταν είχα το πόστο της, την αρμοδιότητα για την ένταξη και τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα λοιπά, και ζητούσαν αλλοδαπούς για να τους βοηθήσουν στην παραγωγή.
Ναι.
Εμένα μου έθεταν θέμα το ότι δεν μπορούν να μαζέψουν ελιές, δεν μπορούν να μαζέψουν φράουλες, δεν μπορούν να πάρουν τα φασόλια, ότι αυτά μετά εμποδίζουν τις εξαγωγές, ότι δεν έχουν δηλαδή προσωπικό. Θέλω δηλαδή πραγματικά από το 21 στο 27 η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε για τον αγροτικό τομέα της συνόλης Ευρωπαϊκής Ένωσης 400 δις, το 30% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι ένας παραγωγός για κάθε, για ένα οικόπεδο, για ένα κτήμα, για μια καλλιέργεια.
Πάντως δεν τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι οι αγρότες μαζί για να βγουν στους δρόμους, έτσι δεν είναι?
Το βρίσκω λίγο, όχι, φυσικά δεν τρελάθηκαν και ούτε θα κατηγορήσω αυτό. Βρίσκω όμως κάπως υπερβολικά όλα αυτά, ενώ με το διάλογο μπορούν να λυθούν όλα. Και έχει αποδειχθεί αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα τέτοιες κινήσεις τις οποίες βλέπουμε, τις είχαμε ξαναδεί. Σας θυμίζω και επί Αντώνη Σαμαρά Βενιζέλου, πετάγανε πέτρες στους αστυνομικούς, είχαν φέρει τα τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρυσι το 24 έγινε με τρακτέρ, έξω από εκεί που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες.
Το θυμάμαι αυτό.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο μου λέει ότι δεν έχουμε φτιάξει ουσιαστικά ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης Ευρώπης και ειδικά της Ευρώπης, της Ελλάδας.
Και κυρίως στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Βεβαίως, αυτό που γιατί ζητούν κοιτάξτε, όλοι. Κύριε Τάκη, τώρα πολιτικό ρεπορτάζ κάνετε. Όταν αυτό το τόσο σημαντικό Υπουργείο είναι τελικά το αποπέμπει, μοιράζονται τα Υπουργεία και στο τέλος περισσεύει αυτό. Και λένε, άμα περίσσεψε αυτό τώρα, σε ποιο θα το φορτώσουμε? Δεν πρόκειται να γίνει δουλειά.
Μάλιστα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε.
Εδώ θέλει τώρα άνθρωπο, το οποίο θα πέσει απάνω, να τους πει εσύ θα φτιάχνεις σιτηρά, εσύ θα φτιάχνεις φράουλες. Δεν γίνεται έτσι.
Γνώστη λέτε, γνώστη των αγροτικών θεμάτων.
Βεβαίως και γνώστη και από κάτω, κατά τη γνώμη μου, αν δεν μπορεί να είναι μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, από κάτω να μην αλλάζει ομάδα, μάλιστα, που φτιάχνει τη στρατηγική
και
την παρακολουθεί.
Μου λέτε μέσος πλην σαφώς ότι ο κύριος Τσιάρας που είναι γιατρός μάλλον δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα γιατρού. Εγώ δεν τον βλέπω επαγγελματικά. Αντίθετα πιστεύω ότι όταν δεν είναι το ίδιο σου επάγγελμα, δεν έχεις και δουλειές συντεχνίας, ας πούμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι και εμείς αλλάξαμε τόσους υπουργούς.
Βέβαια, προφανώς.
Ναι, εντάξει.
Έχετε την ευθύνη σας.
Βεβαίως, εννοείται.
Μάλιστα.
Δηλαδή θέλει κάπου να μην γινόμαστε τροχονόμοι επιδοτήσεων, να λέμε ότι η επιδότηση είναι μια στήριξη. Δεν είναι ο κύριος, η κύρια, μάλιστα, πηγή εισοδημάτων. Τα εισοδήματα πρέπει να έρχονται από την παραγωγή. Mm-hmm.
Και μεγαλύτερη σοβαρότητα στην επιλογή του εκάστοτε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εγώ νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάποιος.
Μάλιστα.
Δηλαδή τι άλλο από την επιστημιστική μας ασφάλεια.
Mm-hmm. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους ειδήσεων. Την συμπεριφορά του κυρίου Ξυλούρη, πώς την είδατε που η Νέα Δημοκρατία
λίγο
τον στέλνει στον εισαγγελέα?
Κοιτάξτε, λίγο την είδα. Προφανώς ότι καλείται το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό που είχαμε πει.
Ναι.
Ότι έτσι κι αλλιώς, όποτε και να ερχόταν, από την ώρα που θεωρεί ότι θα καταστεί ένοχος κάποιος, έχει αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, τώρα,
ναι, το δικαίωμα το έχει όταν καταστεί ένοχος, όχι
όταν,
με την προϋπόθεση ότι θα καταστεί.
Αν θεωρεί ότι βάσει αυτών που υπάρχουν στις επισυνδέσεις και όλα αυτά θα καταστεί, έχει νομίζω το δικαίωμα να πει με βάση τις επισυνδέσεις, με βάση αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω, δεν θέλω να αυτοενοχοποιηθώ. Μα γι' αυτό το λόγο και την προηγούμενη φορά πήγαμε κατευθείαν στον εισαγγελέα, για να κρίνει αν είναι ύποπτος. Τώρα κάνουμε μια διαδικασία, μια από τα ίδια.